Birlashgan Millatlar Tashkilotining ogohlantirishicha oshib borayotgan xurujlar hamda tibbiyot va ta'lim markazlaridan noto'g'ri foydalanilayotgani so'nggi 3 yilda Afg'onistonda bolalar uchun imkoniyatlarni keskin kamaytirdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Behzod Muhammadiy. BMTning Afg'onistondagi yordam missiyasi hamda UNICEF tomonidan tayyorlangan qo'shma hisobotga ko'ra, 2015-yilda tibbiyot va ta'lim tizimida ishlagan 31 nafar mutaxassis halok bo'lgan, 58 kishi yaralangan, shuningdek 115 kishi o'g'irlab ketilgan. 2014-yilgi raqamlarga qaraganda bu borada o'tgan yili keskin o'sish kuzatilgan.
What we are essentially dealing with is unacceptably high levels of civilian casualties of destruction.
Hisobot natijalari jiddiy xavotir uyg'otadi. O'qituvchilar, shifokorlar va hamshiralarning zo'ravonlik va tahdid bilan yuzlashishi, maktablar va kasalxonalarning noto'g'ri qo'llanilishi yoki hujumga uchrashi qabul qilib bo'lmaydigan holat, deydi BMTning Afg'onistondagi yordam missiyasi rahbari Nikolas Xaysom. Uning aytishicha, barcha tomonlar Afg'onistonda ta'lim va tibbiy xizmatlarni himoya qilish uchun zarur choralarni ko'rishi kerak. BMT hisoboti Afg'onistonda Taliban xurujlari kuchaygan bir paytga to'g'ri keldi. Xabarlarga ko'ra, hukumat kuchlari Hilmand viloyatida ayrim maktablardan Talibonga qarshi baza sifatida foydalanmoqda. 2015-yilda yuz bergan 257 noxush holatning aksariyati o'lim bilan qo'rqitish, tibbiyot va ta'lim sohasi ishchilariga hujum qilish, maktablarni majburan yopish, qizlarni maktabga yubormaslikka chaqirish kabi tahdid va zo'ravonliklardan iborat. Maktablar va klinikalar yaqinida bombalar o'rnatilgani, ularning portlashi natijasida ta'lim va tibbiyot xodimlari o'lgani va yaralangani ham xavotir bilan tilga olinadi.
Even though I suppose all provinces have high levels of deprivation, there are about 10 provinces that are the most deprived.
2015-yilda xavfsizlik va zo'ravonlik kuchaygani bois bolalarning ta'lim va tibbiy xizmat olishi yanada qiyinlashdi. Mamlakat bo'ylab qashoqlikning chuqurlashishi ham vaziyatni yomonlashtirmoqda, deydi UNICEFning Afg'onistondagi vakili Akil Iyer. Zo'ravonliklar davom etishi oqibatida 2015-yil 369 maktab butunlay yoki qisman faoliyatini to'xtatgan. Bundan Afg'oniston bo'ylab 140 ming o'quvchi va 600 o'qituvchi aziyat chekkan. Bolalarning, ayniqsa qizlarning ta'lim va tibbiy xizmatdan erkin va xavfsiz foydalana olishlarini ta'minlash uchun harakatlarni ikki barobar oshirish kerak, deydi BMTning Afg'onistondagi inson huquqlari bo'yicha rasmiysi Daniela Bell. 2016-yilning dastlabki 3 oyida tinch aholi orasidan 2000 ga yaqin odam o'lgan bo'lsa, ularning 3dan 1 qismi yosh bolalardir. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.